Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 14 noiembrie 2010. El face parte din seria de predici din cartea Faptele Apostolilor. Este al 90-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Complotul de lichidare a lui Pavel deturnat. Faptele Apostolilor, capitolul 23, începând cu versetul 1 până la versetul 35. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. La ziua, iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea, până nu vor omorâ pe Pavel. Cei ce făcuse legământul acesta erau mai mulți de 40. Ei s-au dus la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și le-au zis: noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorâ pe Pavel. Acum, dar voi, împreună cu soborul, dați de știre capitanului și rugați-l să-l aducă mâine jos înaintea voastră, ca și cum ați vrea să-i cercetați pricina mai cu deamăruntul. Și până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm. Fiul soarelui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetățuie și a spus lui Pavel. Pavel a chemat pe unul din suta și a zis: du-pe tinerul acesta la capitan, căci are să-i spună ceva. Sutașul a luat pe tânăr cu el, l-a dus la capitan și a zis: Pavel cel întemnițat m-a chemat și m-a rugat să aduc la tine pe acest tinerel care are să-ți spună ceva. Capitanul l-a apucat de mână, l-a luat deoparte și l-a întrebat: ce ai să-mi spui? El a răspuns: iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului, ca și cum ar avea să-l cercetați mai cu deamărântul. Tu să nu-i asculți, pentru că mai mulți de 40 dintre ei îl pândește și s-au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l vor omorâ. Acum stau gata și n-așteaptă decât făgăduiala ta. Capitanul a lăsat pe tinerel să plece și a poruncit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri. În urmă a chemat pe 200 și le-a zis: la ceasul al treilea din noapte s-a vezi gata 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițari gata să meargă până la Cezarea. Le-a poruncit să aducă și dobitoace pentru Pavel ca să-l pună călare și să-l ducă sănătos și tiafră la dregătorul Felix. Lui Felix i-a scris o scrisoare cu următorul cuprins: Claudius Lysias, către prea alesul dregător Felix, plecăciune. Acest om pe care l-au prins iudeii era să fie omorât de ei și m-am dus repede cu ostașii și l-am scos din mâna lor, căci am aflat că este roman. Am vrut să aflu pricina pentru care îl părau și l-am adus înaintea soborului. Am găsit că era părât pentru lucruri privitoare la legea lor, dar că nu săvârșise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanțări. Mi s-a dat însă de știre că iudeii îl pândesc ca să-l omoare, l-am trimis îndată la tine și am făcut cunoscut și celor ce îl învinuiau să-ți spună ție ce au împotriva lui. Fii sănătos! Ostașii, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel și l-au dus noaptea până la Antipatrida, a doua zi au lăsat pe călăreți să-și urmeze drumul înainte cu el, iar ei s-au întors în cetățuie. Ajuns în Cezarea, călăreții au dat scrisoarea în mâna dregătorului și au dus pe Pavel înaintea lui. Dregătorul, după ce a citit scrisoarea, a întrebat: din ce ținut este Pavel? Când a aflat că este din Cilicia, te voi asculta, a zis el, când vor veni la tine pârșii tăi, și a poruncit să fie păzit în palatul lui Rod. Amen. Suntem în viața, în lucrarea, în misiunea pe care cel mai mare om după Iisus Hristos din lumea creștină a trăit. Și modelul lui de viață a fost considerat că este așa de important de Dumnezeu, încât jumătate din cartea Faptele Apostolilor este destinată să descrie viața și lucrarea acestui mare om al lui Dumnezeu. Ceea ce găsim despre el este că este un vas ales, care are următoarea slujbă: să fie martor înaintea neamurilor, să fie martor înaintea împăraților și dregătorilor și să fie martor înaintea fiilor lui Israel, să-l prezinte în cel mai competent mod posibil pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Dar împreună cu această slujbă, onoare, calitate de ambasador plenipotențial a împărăției lui Dumnezeu în lume, să-l prezinte pe Iisus Hristos, i s-a promis suferință. ce are să sufere pentru mine. Și ultimele dăți ne-am uitat că Pavel este în Ierusalim, este înaintea mulțimii care este strânsă din toate părțile, apoi este înaintea Sinedriului, a soborului Israel. Și dacă citim cu atenție, cu câteva luni în urmă, el scrie bisericii din Roma. Și el scrie bisericii din Roma câteva lucruri în care el prezintă Evanghelia, dar el își varsă sufletul înaintea lor și spune: spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare, am o durere necurmată în inimă, aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Este Pavel care prezintă glorioasa Evanghelie a lui Iisus Hristos în modul cel mai sistematic posibil. Dar el spune: fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu este pentru israeliți să fie mântuiți. Da, mă duc în toate capetele pământului, în cele mai mari metropole ale Mării Mediterane, predic Evanghelia și mii de oameni se întorc la Dumnezeu. Dar durerea, jalea, povara pe care o am este pentru frații mei, pentru israeliții mei, de același sânge, de același neam, care vreau să fie mântuiți. Și Duhul îl îndeamnă să meargă unde? Să meargă la Ierusalim, să prezinte Evanghelia. Cel mai competent om, cea mai formidabilă mărturie care poate fi: l-am întâlnit pe Hristos, eu care eram un persecutor, un blasfemiator și muritor, și El m-a schimbat viața. Dacă vor auzi mărturia mea, se vor întoarce. Era plin de nerăbdare să meargă la Ierusalim. Și când ajunge acolo, în fața mulțimii, când mulțimea este gata să înceze, El cere: domnilor, dă-mi voie să vorbesc mulțimii, pentru că am un mesaj pentru ea. Și prezintă mărturia lui mulțimii, crezând că mărturia lui, așa de autentică, așa de dramatică, așa de devastatoare pentru orice ateu, pentru orice îndârjit împotriva credinței, va lăsa garda jos și oamenii vor primi mărturia lor. Și care este rezultatul? Și mai multă ură. Nimicește-l! Să piară din mijlocul nostru! Un astfel de om nu merită să trăiască printre noi. Este un avorton, o lepădătură. Șocat! Îi iubea! Inima lui era sfâșiată de durere pentru neamul lui, pentru frații lui, pentru israeliți. Bun, ăștia sunt zăpăciți, sunt zănatici, n-au capacitate să gândească. Mă duc la sobor, la bătrâni, la elita spirituală a lui Israel, care să aibă discernământ să judece. Și când merge la ei, care este surpriza? Aceeași ură. Înainte de a spune prima propoziție, marele preot poruncește să-i preznească peste gură. Ce șansă avea omul acesta? Îl vedem că este acolo, plin de dragoste și de curaj sfânt. Și sunt convins că după o asemenea experiență, ani de zile, omul acesta așteaptă să meargă la lui, să-i salveze, să-i mântuiască. Avea mesajul, avea experiența. Neamul le-au primit cu bucurie, cu Dumnezeu, de ce nu cei din neamul lui, care erau israeliți, aveau înfiere, aveau promisiunile, aveau harul lui Dumnezeu, cu carul față de toți ceilalți. Și în momentul când vede ura și ostilitatea, și erau așa de mulți, sunt convins că oricât de mare curaj ai, oricât de însuflețit ești pentru lucrare, în momentul când vezi atâta ostilitate, începi să te cuprindă frica și te întrebi: ce caut eu aici? Oare de ce se întâmplă toate aceste lucruri? De aceea, chiar pentru cei care credem că avem un curaj de leu tânăr, pe noi nimeni nu ne frică. Curajul nostru va fi pus la testare și vom ajunge în acea situație în care ne pierdem ancora, ne pierdem credința, s-a spulberat speranța. Și știți ce e frumos? În momentul când ajungem la capetele puterii noastre, la limitele noastre, este Domnul care vine la noi și ne vorbește. Pe la catul al patrulea, când ucenicii erau terminați, devastați, nu mai aveau nicio picătură de energie să mai lupte cuvântul și cu marea, atunci apare Hristos, copilașilor, și ia și duce la limă. Motivul pentru care cred că Iisus Hristos a apărut
noaptea, următoarele Pavel este că avea nevoie și marele apostol Pavel, cu curajul lui de leu tânăr, neînfricat, avea nevoie de mângâiere, de îmbărbătare, de asigurare că Dumnezeu este cu el. Nu știu unde ești tu în pelerinajul tău spiritual. Atunci când s-au deslănțuit asupra ta toate furiile iadului, împotriva sănătății tale, împotriva finanțelor tale, împotriva visurilor pe care ai avut, toate sunt fum și scrum. Nu se mai ales nimic din tot ceea ce ai visat și tot ceea ce ai mers prin de încredere, că Dumnezeu este cu tine și îți dă izbândă. Familia este poate pe ruină, finanțele sunt pe ruină, casa este pe ruină, visele tale cele mai trase sunt spulberate. Trebuie să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Nu te teme. Nu doar că te voi păzi, ci te voi duce nu să predici Evanghelia la capitala Iudeii, o provincie mică de kilometri pătrați, ci te voi duce să predici Evanghelia în capitala lumii. Acolo să fii martor, începând de la Cezar, la toți senatorii, pentru că vreau să te folosesc așa un vas de cinste. Astea sunt lucrările pe care le face Dumnezeu cu noi. Așa s-a întâmplat mereu și mereu în istoria oamenilor credinței, începând cu Avraam. Ieși din țara ta, ieși din familia ta, du-te într-un loc pe care ți-l voi da ca moștenire ție și seminției tale. Și omul iese. N-avea copii, era de 75 de ani, îl ia pe nepotul cu el. Mă, nepotul să aibă grijă de noi la bătrânețe și să ducă mai departe binecuvântările pe care mi le dă Dumnezeu. Numai că nepotul nu se înțeleg, turmele sunt prea mari și nepotul ia către Sodoma și Gomora. Și după aia aude vestea. Patru împărați din Orientul Mijlociu, cele mai puternice țări care erau atunci, împăratul Șinearului, împăratul Elasarului, Elamului și împăratul Goimului, patru regiuni mari din Orientul apropiat, vin într-o incursiune în asta de jaf și de hoție pe toată coasta Mediteranei. Pur și simplu pârjolesc totul, nu este nicio forță care să le stea împotrivă. Și după ce nimicesc toate popoarele care sunt pe coasta aceasta a Mediteranei, văd Sodoma și Gomora, Țeboimul, Țoarul, Adoimul. Și în momentul când le văd, noi să mergem, că sunteți cetăți bogate și merg. Cei cinci împărați se împotrivesc la patru împărați, în momentul când ăștia nu mai mișcă armele, ăia fug ca puternicile. Și această coaliție militară a Orientului Mijlociu vin și iau totul. Iau totul. Îl ia pe Lot cu familia lui, cu averile lui și se duc înapoi. Un singur om scapă care vine să dea de veste lui Avraam. Avraame, nepotul tău Lot este luat, prizonier de război și pentru restul vieții va fi sclav. Și ce face Avraam? Are 380 de slujitori care ce erau? Meseriași de a păzi oile, caprele, măgărițele, dar nu erau războinici, nu erau instruiți în tâlhării ca și acești oameni de război, îi mobilizează și pornește să se lupte cu ce? Cu acest balaur uriaș în care nici o națiune nu este în stare ca să îl înfrunte. Și hărțuială de noapte, Dumnezeu este cu el, numai bine că recuperează tot ceea ce a luat de la Sodoma și Gomora, pe Lot și familia lui și toate averele și le se întoarce înapoi. Dar în momentul când se întoarce înapoi, îl cuprinde frică. Realizează următorul lucru. În momentul când vor auzi împărații ăștia că Avraam, un cioban la oi, cu câteva măgărițe și câțiva asini, a reușit să înfrângă armata noastră, ce represalii urmează să aibă? Peste mers se întărește și numai ca să salveze onoarea lor, că mari împărați au fost puși pe fugă de un nimeni. Așa că a început frica să-l cuprindă. Și a început să se înfioare. Ce va fi cu viitorul meu? În ce am intrat? În ce am intrat? Trebuie să mă duc să-l salvez pe sodomiții și pe păcătoșii ăia, nelegiții ăia? Dar în aceste momente, cuvântul Domnului a vorbit lui Avraam și a zis într-o vedenie, Avraame, nu te teme, nu te teme. Eu sunt scutul tău și răsplata ta foarte mare. Eu te păzesc, eu te ocrotesc, nu te teme. Nu-i așa că atunci când ascultăm de Domnul, ne angajăm cu El în războaie și în aventuri spirituale care ne depășesc imaginația și Dumnezeu ne dă succese nemaipomenite? Pavel, un evreu care era izolat de tot restul lumii, este trimis să predice Evanghelia și are mii de oameni peste tot în bazinul Mediteranei care sunt ucenicii lui, biserici mari. Ce succes i-a dat Dumnezeu! Și apoi merge ca să cucerească Israelul și în momentul când este în această ofensivă, dintr-o dată toată forța răului se năpustește asupra lui și se găsește în mijlocul Ierusalimului, în care tot neamul lui îl urăște de moarte. Preoții cei mai de seamă, cei care trebuia să reprezinte legea și dreptatea și neprihănirea, sunt porniți împotriva lui și singurii soldați romani îl mai pot proteja. Pentru că dacă mă eliberează ăștia din fortăreața Antonia, eu sunt făcut ferfelițe de ceilalți. Și ce spune Domnul? Nu te teme, Pavel, nu te teme. Dar nu este numai această asigurare din partea Domnului, nu te teme, nimeni nu te va atinge, nimeni nu-ți poate face rău, te păzesc, eu sunt scutul tău, eu sunt păzitorul tău. Și în momentul când ajungem la ultima noastră resursă, în momentul când vedem că totul se năruie, este fum și scrum, vine Dumnezeu cu promisiunea Lui. Și promisiunea pe care o face Dumnezeu lui Avram este asta. Avram a răspuns, Doamne, ce îmi vei dacă mor fără copii? Moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Lot s-a dus, ne-am înstrăinat. Am crezut că va fi Lot, din sângele meu, nepotul meu. Dar acum nu mai este el. Robul meu să moștenească tot ceea ce mi-ai dat până acum. Nu mi-ai dat sămânță și slujitorul, robul născut în casa mea, va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine va fi moștenitorul tău. Uită-te la cer și numără stelele, dacă le poți număra, vei putea număra și sămânța ta. Întotdeauna când ajungem la limitele posibilităților noastre, Dumnezeu ne ia și ne face promisiunile Lui incredibile. Nu putem să numărăm. Nu putem să visăm, nu putem să anticipăm. Imaginația noastră cea mai extravagantă este prea limitată ca să poată cuprinde binecuvântările și planurile pe care le are Dumnezeu pentru noi. Asta este ceea ce face Dumnezeu. Și asta este ceea ce face aici Dumnezeu pentru Pavel. Nu te teme, te voi duce în capitala lumii, în Roma. Și acolo în Roma, el scrie celelalte epistole care afectează nu doar generația lui, ci generațiile de 2000 de ani. Niciodată Pavel n-a putut imagina modul cum Dumnezeu îl va folosi de-a lungul istoriei la milioane și milioane și milioane de credincioși. Nici noi nu putem să măsurăm, să anticipăm impactul pe care Dumnezeu prin noi poate avea în generația noastră sau în generațiile care vor veni în momentul când ne lăsăm vase de cinste la dispoziția Lui, curate pentru o lucrare bună și desăvârșită. Promisiunile lui Dumnezeu sunt nu numai promisiuni de protecție și promisiuni de binecuvântări, cele mai îmbelșugate posibile pe care le putem avea. Acum, cel mai greu lucru în momentul când auzim promisiunile lui Dumnezeu este aceasta, că promisiunile lui Dumnezeu nu definesc timpul când urmează să se întâmple. Îi spune lui Avram, îți voi da sămânță ca stelele cerului pe care mi le poți număra, așa va fi sămânța ta. Și el când a auzit promisiunea, ceea ce citim mai departe, Avram l-a crezut. Da, Doamne, în sfârșit, slavă lui Dumnezeu! Nu este Lot, nu este Eliezer, ci cine? Cineva care este din coapsele mele, din trupul meu. Urmează să am un fiu! Și plin de bucurie! Și într-un an de zile se aștepta ca să vină fiul. A venit? Nu. 2, 3, 4, după 5 ani de zile, Sara nu mai poate să suporte. Omul acesta nu asta visa. Să aibă fiu, să aibă moștenitor, să împlinească menirea pe care o are, de a fi tatăl multor, multor neamuri. Nu se poate. Și atunci Sara vine cu planul ei. Și el se lasă influențat de Sara. Și din cauza faptului că promisiunile lui Dumnezeu nu sunt legate de timp, sunt așa de greu de incorporat în noi, pentru că este situația de limbo în care ne pune Dumnezeu. Noi suntem formați și educați ca să umblăm într-un mod predictibil. Am stat la grădiniță și din cauza faptului că eram mai deștept decât toți ceilalți, eram așa de frustrat că trebuie să stau la grădiniță. Eu când eram de 5 ani, eu ziceam că eu mă duc la școală. Și când nu m-am dus la școală, am fost rușine vreo câteva luni de zile, nu m-am dus la grădiniță, că am zis că mă duc la școală. După ce ți-ai făcut temele, după un an de zile treci în clasa a doua. Și apoi este predictibil că după ce ți-ai terminat 12 clase, te duci la facultate. Și apoi după ce ai intrat la facultate, dacă ai învățat, dacă ești la o facultate de 4 ani, după 4 ani de zile ești cu o diplomă de inginer. Dacă facultatea este de 5 ani de zile, ești cu o diplomă de arhitect care cere 5 ani de zile. Dacă te duci la facultatea de medicină, 6 ani de zile, înțelegi, ajungi medic după 6 ani de zile. Și știi predictibil cât trebuie să aștepți. Nu-i așa? Și viața noastră este în termenul acesta. Ne place să știm, să fim în control. Și asta este ce s-a întâmplat cu mine. Până în urmă, cu 11-12 ani, eram în control. Știam care este prețul, știam cât trebuie să aștept, eram muncitor, eram disciplinat și eram în control. Și eram în control pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat, nu pentru că sunt chiar așa de deștept și de succes. Dumnezeu m-a binecuvântat. Pe tot ceea ce am pus mâna, m-am dus la Politehnică, am intrat. M-am dus la medicină, am intrat. Am terminat medicina cu aproape 10. Am zis, facem evanghelizări, am făcut evanghelizări. Până la capătul pământului. Și în orice lucru am fost de succes. Până când Dumnezeu m-a dus în situația aceea în care să nu mai fie predictibil nimic. În care în tot ce credeam eu că sunt sigur, n-am mai fost sigur deloc. Și asta este ceea ce este umblarea prin credință. Mari oameni al lui Dumnezeu totdeauna li s-au făcut promisiuni foarte, foarte mari. Dar nu li s-a dat timpul. Și în loc să se împlinească aceste promisiuni, nu se întâmplă promisiunile, ci este necaz peste necaz, strâmtorare peste strâmtorare. Iosif are visele lui că el va fi mare, în care frații lui se vor închina înaintea lui, în care și mama și tata se vor închina înaintea lui. Când? Nu știu, dar el crede. Și în loc să se împlinească, ce se întâmplă? Ajunge în groapă și apoi ajunge rob și apoi ajunge în pușcărie, din rău în mai rău. Aici este marele nostru erou, Pavel. Este în Ierusalim, înconjurat de cei din neamul lui, dușmani, răi, și Dumnezeu vine și îi face promisiune. Pavel, îndrăznește, nu te teme. Sunt cu tine. Și parcă diavolul a fost acolo. Parcă dracul a fost acolo. Sau de ce i-a spus? Care sunt planurile pe care le are Dumnezeu pentru Pavel? Și în loc ca să lasă planul acesta să meargă, să curgă, el zice, da, o să vedem dacă ajunge el în Roma. Aici o să fie mormântat. Și ce face? Imediat se formează un complot din partea iudeilor, celor mai zeloși, mai religioși oameni care erau în vremea aceea, și se jură cu mari jurăminte, cu mari blesteme, să nu mănânce și să nu bea nimic până când nu-l vor nimici pe Pavel. Oare noastră este experiența noastră în momentul când ne lăsăm în Dumnezeu, spunem, Doamne, sunt total la dispoziția Ta, fă ce vrei cu noi. Și Dumnezeu ne dă un plan ce avem de făcut și planul acesta, în loc să se împlinească, sunt amenințate și parcă este din rău în mai rău. Iosif, în loc să ajungă prințișor, ajunge rob și sclav. David, în loc să ajungă împărat, ajunge un fel de haiduc care se ascunde prin găurile pământului să scapă de mâna lui Saul. Și Pavel îi se pregătește un complot mărșav împreună cu preoții cei mai de seamă și cei mai zeloși, cei mai pasionați frați de-ai lui pentru Dumnezeu. Nu e așa că planurile lui Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile omului și căile lui Dumnezeu nu sunt căile omului? Cât de departe sunt cerurile față de pământ, așa de departe sunt căile lui Dumnezeu de căile omului. Noi când ne gândeam că Pavel urma să prezinte Evanghelia la cine? La împărați, la dregători, ne gândeam că, domne, ăsta trebuie să fie urcat sus, ăsta trebuie să aibă relații bune, ăsta trebuie să aibă prestaj, ăsta trebuie să aibă un anturaj în care poate să fie păstorul cel mai mare biserici din Asia, să fie în fruntea unei mari organizații. Și atunci ăștia se consultă, domne, hai să-l ascultăm, că ăsta este o mare coangă, ăsta este cineva, hai să-l ascultăm. Așa ne gândeam la un scenariu, cum el urmează să ducă Evanghelia la cine? La împărat, la dregător, la conducătorii lumii. Unde ați mai auzit vreodată scenariul acesta? Ca să iai pe unul care este om liber, om articulat, om care este cu influență în biserică și să-l deposedezi de toate aceste aturi și avantaje umane și să-l faci pușcăriaș. Și ca pușcăriaș, lipsit de orice drepturi, rușine și ocară, să-l iai, ca pușcăriaș să-l iai și să-l pui în fața împăraților, dregătorilor și acolo să le pună mărturie. Unde v-ați mai gândit la un asemenea scenariu? Numai Dumnezeu poate gândi un asemenea scenariu. Și Dumnezeu, pentru că vroia ca el să meargă nu ca și marele apostol al neamurilor, marele apostol al bisericii, cel mai faimos dintre toți liderii lumii creștine, să meargă să ne pună mărturie, ci să meargă ca și ultimul om, ca cel care este ciuma societății, să meargă ca pușcăria să meargă să ducă Evanghelia la toate aceste foruri. Așa face Dumnezeu. Și pentru a-și împlini planul lui, ce face? Lasă să se zămislească acest complot. Dacă nu ar fi fost acest complot, Pavel nu ar fi ajuns să meargă ca martor în fața lui Felix, a lui Festus, a lui Agripa și apoi la Cezar anume, nu ar fi fost scenariul acesta. Pentru ce? Pentru că Lisias s-a uitat la el, domnule, este nevinovat. N-am niciun motiv pentru care să-l țin închisoare. Ăia au zis că e nevinovat. Următoarele zile ar fi eliberat. L-ar fi eliberat. Dar Dumnezeu lasă complotul acesta și complotul acesta care era menit să-l distrugă, să-l lichideze pe Pavel, este tocmai complotul care ajută că Pavel să meargă ce? În direcția în care Dumnezeu a gândit pentru el să meargă, să fie martor. Scenariul acesta este așa de șocant, așa de perplex, ca și cum ai face ca unul dintre divorțații români să meargă să predice bisericilor baptiste pocăință. Cam așa ceva este. Bisericile baptiste sunt gata să-i primească pe lacom, pe bețivi, pe unii și pe alții, dar nu pe divorțați. La fel, nu putea să fie cineva care să fie o pricină de scandal mai mare în a sta în fața împăraților, dregătorilor și conducătorilor lumii, ca și un întemnițat, ordinar, infractor. Dar Dumnezeu folosește căile lui pentru împlinirea planului sale. Planul se face și ei sunt aproape siguri de izbândă. Dar Dumnezeu este în control. Și aș vrea să vă spun, când diavolul crede că te are și ești la un pas de a te împinge în groapă, să cazi fără nicio șansă de recuperare, trebuie să știi un lucru. Dumnezeu este în control. El vede planul și El izbăvește. Nu contează cât de mulți sunt, cât de mari sunt, cât de tari sunt, cât de înrăiți sunt, cât de religios sunt, cu ce juruințe solemne se leagă, ca să te nimicească. Trebuie să știi că Dumnezeu este în control. Și aș vrea ca să fiți siguri de următorul lucru. Când Dumnezeu îți dă o anumită viziune a ceea ce ai de făcut cu viața ta, pregătește-te la cele mai diabolice atacuri la adresa vieții tale. Atacurile vor veni de la cine? De la frații tăi, pe care îi iubești, pentru care te-ai rugat, pentru care ești gata să-ți dai viața și ești gata să-ți dai veșnicia. Pavel spune, aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, să fiu scos din cer, să pierd răsplătirile și tot ceea ce înseamnă viața veșnică, numai ca să-i salvez pe nenorociții aceștia. Și cine se întorc împotriva lui? Acești frați pe care îi iubești. Atacatorii pot fi nevasta, copiii, părinții, frații, cei mai sfinți și cei mai religioși oameni din biserică. La ziua, iudeii au neltit și s-au legat cu mare blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea până nu vor omorâ pe Pavel. Psalmul 3:1. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime se ridică împotriva mea, cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Nu mai este scăpare. E terminat, e lichidat, s-a zis cu el. Dar Dumnezeu este în controlul fiecărei situații. Și în loc ca complotul acesta să fie spre nimicirea lui, complotul acela este canalul prin care Pavel merge înainte cu cea mai puternică escortă care a fost rodată pentru întemnițare. 470 de militari. În ala spune în dinți, să fie protejat cu o scrisoare de acreditare, să fie sigur că ajunge la Felix să audă Evanghelia. Și apoi Dumnezeu lucrează toate celelalte detalii pentru a-și duce la împlinire planurile lui alese. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Dă curs făgăduințelor pe care Dumnezeu ți le-a dat. S-ar putea ca Dumnezeu să-ți fi dat o promisiune în viața ta? Și nu știu că mi-a dat. Și acele promisiuni sunt ancora care mă vor ține în orice situație, oricât de mare ar fi varurile și cât de iuți ar fi curenții care să vin să ne ia. Promisiunea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. Și El o va duce la îndeplinire dincolo de imaginația mea. La fel de valabil și pentru tine. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.